Vispopulārākā virtuālā valūta pasaulē ir Bitcoin, kas aizņem aptuveni 90% no visa virtuālās valūtas tirgus. Bitcoin interneta vidē parādījās 2009. Gadā. Darījums ar šo sistēmu lietotāji veic šifrētā veidā tieši viens ar otru, neatskaitoties nevienai iestādei. Galvenā Bitcoin priekšrocība ir anonimitāte, un tāpēc Bitcoin ir kļuvis populārs kriminālās aprindās. Noziedznieki to izmanto narkotiku, nelegālo ieroču, naudas atmazgāšanas un dažādos citos nelegālos darījumos. Tas ir pievērsis gan tiesību sargājošo iestāžu, gan politiķu uzmanību, jo neregulētā vide ne tikai ir pateicīga noziedzniekiem, bet arī ļauj Bitcoin lietotājiem izvairīties no nodokļiem. Eiropas parlamenta deputātiem īpašas bažas rada tas, ka Bitcoin un citas virtuālās valūtas var kalpot par veidu, kā finansēt terorismu. Pagājušajā nedēļā deputāti uzdeva Eiropas komisijai izveidot darba grupu, kas vērtēs iespējas regulēt virtuālās valūtas ar tiesību aktiem. Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas deputāts Jākobs von Veicekers gan uzsver, ka mērķis nav apturēt virtuālās valūtas, bet gan saprast, kā vislabāk tās izmantot.
Of course, with such a new technology, it's early days.
Protams, ar tik jaunu tehnoloģiju mēs esam pašā sākumā. Mēs neesam tajā stadijā, kad riski ar šādu tehnoloģiju ir sistēmiski. Tādēļ mēs ziņojumā aizstāvam pozīciju, ka nedrīkst apturēt inovāciju, to regulējot tagad. Taču ir nepieciešams uzraudzīt situāciju, un to ir jādara speciāli šim mērķim izveidotai darba grupai Eiropas komisijas līmenī. Vēlāk, ja tas būs iespējams un būs īstais brīdis, ieviest arī regulējumu. Tas, protams, nenozīmē, ka tagad nekas nav jādara. Piemēram, ziņojumā mēs aicinām nekavējoties piemērot Eiropas Savienības direktīvu pret nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizāciju.
Eiropas komisija šobrīd jau apsver variantus, kā vislabāk attiecināt uz virtuālajām valūtām Eiropas Savienības pret naudas atmazgāšanas direktīvu. Tā drīz ir jāatjaunina, un viens variants būtu likt virtuālās valūtas platformām veikt uzticamības pārbaudi patērētājam konvertējot virtuālo valūtu reālajā. Tas noņemtu anonimitātes plīvuru naudas konvertācijas brīdī, turpina Eiropas Savienības Finanšu stabilitātes finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības komisārs Jonathans Hills.
That proposal set to be adopted in June.
Šo ierosinājumu ir plānots pieņemt jūnijā. Tas ļaus vieglāk identificēt cilvēkus, kuri mainīs virtuālo valūtu uz fizisko valūtu apmaiņas platformās. Un tam vajadzētu uzlabot mūsu spējas izsekot šīm transakcijām, ja šāda nepieciešamība rastos. Bet kamēr ir būtiski, lai mēs pievērstu uzmanību šiem riskiem, ir ļoti svarīgi atcerēties, ka tehnoloģiju, kas uztur virtuālo naudu, izmanto arī daudz citiem mērķiem, dodot jaunas un aizraujošas iespējas. Tā ir potenciāls pātrināt transakcijas, padarīt tās vienkāršākas un lētākas, kā arī drošāk vākt datus, un to var izmantot biznesa procesu uzlabošanā.
Gan Latvijas Banka, gan Finanšu un Kapitāla tirgus komisija iepriekš ir publiski paziņojušas, ka iesaka iedzīvotājiem izvairīties no Bitcoin lietošanas. Tā kā šī valūta nav regulēta, neviens normatīvais akts neaizsargā patērētājus, kas ir laba augsne krāpniekiem. Tomēr ne visus šādi brīdinājumi ir atturējuši. Piemēram, pašmāju nacionālā aviokompānija Air Baltic 2014. Gadā kļuva par pirmo līdzsabiedrību pasaulē, kas pieņem maksājumus Bitcoin valūtā. Māris Klūga, Latvijas Radio.